аматарам культурнага жыцця даводзіцца быць совамі, асабліва калі на календары май і музеі гасцінна запрашаюць да сябе на музейныя ночы. Адкласці адыход да сну на больш позні час лепш і ў верасні, калі беларуская сталіца святкуе дзень горада. У гэты дзень нацыянальны мастацкі музей радуе жыхароў і гасцей Мінска разнастайнай праграмай. Мастацтва літаральна жывае на вачах наведвальнікаў і часам самым незвычайным чынам. Так у белай зале музея адбыўся модны паказ арт-калекцыі паводле твораў Міхаіла Савіцкага. Пра ўдзел маладых беларускіх дызайнераў у вераснёвай ночы расказвае кіраўнік праекта «Млын моды» Ігар Іванов.
Мельніца моды не первый раз принимает участие в акции «Вераснёвая ночь» в Национальном художественном музее. И нам было в этом году интересно выбрать коллекции тех дизайнеров, которые именно будут посвящены белорусскому искусству. И не только. Нашей истории, культуре, литературе. Допустим, вот дизайнер Светлана Ивашина сделала коллекцию «Савицкие Мадонны», посвященную нашему народному художнику. Елизавета Мельникова сделала коллекцию «В объятиях цвета». К музею это живопись, это великие художники. Как раз в ее коллекции это тоже можно увидеть.
У наведвальнікаў мастацкага была магчымасць і самім стаць на некалькі гадзін творцамі. У межах майстар-класаў можна было стварыць малюнкі кавай, а яшчэ зрабіць матэрыял для будучых шэдэўраў – паперу. За гэту частку праграмы адказвала арт-школа «Вышы крышы», расказвае яе арт-дырэктар Марына Маскалёва.
Ізначальна наша школа была інклюзівная. Мы праводзілі заняцця для дзетак з нарушэннямі слуха. Пры нашай школе ёсць бумажная майстэрская, дзе мы делаем бумагу ручного ліцця для камер коммерческих заказов. Поскольку мы часто сотрудничаем с Национальным художественным музеем, он нас часто приглашает. Мы начали вводить этот мастер-класс, и уже не только для детей с особенностями, а в принципе для обычных детей и для взрослых, потому что это невероятно такое приятное и необычное такое искусство, скажем.
Типовую для музея тишиню прыгожа порушал молодый музычный коллектив «Астра Челас», який представил разностайную программу от классичных твораў до саундтрека из вядомых киностужек. Акрамя видовочные салоды для вачэй ад карцін і для вушэй ад вытанчаных гукаў, было дзе праявіць сябе аматарам прыгожых рухаў. Сярод выстаў музея – лета спёка, і яе атмасфера натхніла арганізатараў на незвычайны кампанент музейнай ночы. У культурную установу запрасілі выкладчыкаў студыі танга «Эсса», якія правялі майстар-клас. Што можна паспець за дзве гадзіны, адведзеныя на гэту частку праграмы? Спытаем у выкладчыка студыі Сергея Смірнова.
Познакоміцца з культурай танга, коснуцца её, попробаваць это взаимодействие, которое есть в аргентинском танго. Да, это можно сделать за 2 часа, причем достаточно объемно и достаточно понятно для людей. И поскольку это связано с культурой, с взаимными отношениями между мужчиной и женщиной, взаимным уважением, с объятиями, то это всегда интересно. Это можно почувствовать от первых же часов. Сделать первые шаги в танго, научиться следовать друг за другом, да, быть внимательным друг к другу, выучить какие-то несколько фигур, это всегда можно.
Як бачым, музейная прастора не толькі для цішыні, якая перарываецца толькі голасам экскурсавода ды пытаннямі гасцей. Можна сказаць, што той ноччу галоўнымі экспанатамі ў нацыянальным мастацкім музеі былі людзі, чые душы адгукнуліся на кліч прыгожага. Ксенія Сітнік, навіны культуры.